Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini adalah perjumpaan kita yang kedua ya di Bina Milenial. Masya Allah begitu istiqomah, begitu konsisten Bapak Gubernur Bank Indonesia dalam membersamai para milenial, luar biasa ya. Ini mendampingi dari tiga sisi. Satu sisi spiritual ya dengan kajian-kajian beliau. Kedua sisi emosional selalu hadir walaupun baru saja dari Bali ya. Ini kebetulan saya pakai tenun Bali ini ya, kok pas Pak Gubernur barusan dari Bali. Tetap datang komit untuk mendukung para milenial. Kemudian dari sisi intelektual ya memberikan contoh-contoh knowledge skill tadi. Ini loh, saya ngumpulin begini, Masya Allah, jadi tiga sisi spiritual, emosional, intelektual ini semuanya didukung, luar biasa. Insya Allah para milenial di Bank Indonesia juga akan sama-sama bertumbuh menjadi luar biasa di tiga sisi ini. Saya juga ingin menyapa kepada Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur yang mungkin hadir pada hari ini, kepada pimpinan Satuan Kerja, Pak Iwan Junanto yang selalu semangat, komit ya. Kemudian juga Mbak Natia, terima kasih sebagai MC kita hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas dan menggali lebih dalam bagaimana research dan aplikasi dari mindfulness secara Islam. Izinkan saya untuk screen share ya. Sudah kelihatan? Screen-nya Mbak Nati sudah kelihatan ya? Baik. Baik, apa sih mindfulness itu sebetulnya ya? Dan bagaimana Islam mempunyai pandangan terhadap mindfulness? Yang pertama, apa itu mindfulness? Ya, mindfulness adalah keadaan diri seseorang atau emotional state seseorang di mana dia hadir, menyadari sepenuhnya kondisi saat ini, apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang dipikirkan secara here and now, di sini dan saat ini, gitu ya. Fully aware, kesadaran penuh, hadir, gitu ya. Lalu kalau begitu orang yang mindfulness tuh nggak boleh mikirin masa lalu gitu, nggak boleh plan ke depan begitu. Boleh, tapi ada yang benar, ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Nah, bagaimana memikirkan masa lalu yang sehat? Memikirkan masa lalu yang sehat itu adalah muhasabah, ya. Apa sih kesalahan saya dulu di masa lalu? Lalu segera ditaubati, segera canangkan upaya perbaikan mulai hari ini. Ini mindfulnya di sini. Niat bismillah saya perbaiki mulai hari ini. Lalu yang di belakang itu sudah tidak dipikirkan lagi, ya. Jadi mereview kondisi kita, kemudian segera ditaubati, perbaiki mulai hari ini. Sedangkan yang tidak sehat seperti apa? Yang berandai-andai. Andai aku tuh dulu gak kayak gini. Andai dulu aku gak dilahirkan dari orang tua yang seperti ini. Andai dulu aku gak digidiin sama guruku. Andai aku dulu kerjanya gak di BI ya gitu ya. Andai dulu aku terima aja deh diterima di perusahaan lain misalnya kayak gitu ya. Yang berandai-andai ini yang tidak boleh. Ini yang disebut inilah yang membuka tipuan setan. Karena apa? Orang yang berandai-andai dulu enggak, andai dulu enggak, ini adalah orang yang tidak menerima qada dan qadarnya Allah. Karena hasil yang sudah terjadi saat ini memang sudah ditentukan oleh Allah. Dan kalau ada yang dulu bisa kita perbaiki tadi, naik ke atas ya, muhasabah. Oh iya ya, dulu mestinya aku tuh gini, kalau begitu ke depan aku akan seperti ini. Mulai dibuat rencana perbaikan dan dimulai pada hari ini. Lalu bagaimana kalau memikirkan masa depan yang sehat? Nah, inilah perbedaan antara planning dan ruminating kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Planning itu gimana? Oke, kita bikin plan ke depan, rencana kita dari hari ini sampai di due date itu seperti apa? Dibuat roadmap-nya ya, dituliskan, ditempel, dilakukan dan direview. Yang enggak sehat gimana? Yang cuma di kepala aja. Jadi tidak ada roadmap, tidak ada rencana. Waduh, nanti kalau gini gimana ya? Isinya was-was. Jangan-jangan, waduh, nanti kalau begini dipikirin, disimpan. Terus nah ini yang kemudian menjadi tidak sehat. Ini kalau dalam bahasa Inggris namanya ruminating. ya. Kalau planning itu sudah didiskusikan, dirapatkan, dibuat milestone ya atau roadmap. Ya, ditulis, ditulis itu apakah di dinding, apakah di planner ya. Kemudian kita jalani hari demi hari sesuai dengan roadmap yang sudah dijalankan. Lalu kemudian dicanangkan kapan nanti waktu untuk mereview. Jadi waktunya khusus, ada plannya. Nah, orang yang memikirkan masa depan dengan sehat itu biasanya punya schedule. Dan ini juga sudah diajarkan dalam Islam ya. Dalam Islam kita setiap hari itu ada schedule. Sholat saja ada waktu-waktunya ya. Jam sekian ya, setelah matahari, ketika matahari tepat di atas dan sebagainya. Ini adalah cara kita melakukan planning. Jadi tidak nanti pokoknya aku mau sholat kapan, ya pokoknya nanti, ya pokoknya nanti, nggak ada waktu yang jelas. Ini menyebabkan orang jadi rumi netting. Maka plan yang baik adalah plan yang kita tuliskan, yang kemudian diejawantahkan. Inilah ya perbedaannya. Jadi bukan berarti orang yang mindful tuh nggak boleh mikir plan, nggak mindful. Ya itu mikirin masa depan. Oh nggak boleh muhasabah diri, nggak boleh taubat, nggak mindful ya. Bukan ya. Jadi boleh, tetapi segera kita canangkan apa yang akan kita lakukan. Nah, tapi apakah cukup tadi dengan sadar sepenuhnya? Oh iya ya, aku tuh dulu digini orang-orang salah, kalau gitu aku harus punya rencana ke depan ya. Ya tentu tidak. Rencana ke depannya kan ada macam-macam nih. Oke, kalau begitu aku akan membalasnya. Ini namanya dendam positif. Wah, gitu ya. Planning nih, planning masa depan, dendam positif. Boleh apa enggak? Nah, ini dia dalam Islam ada jelas ya guideline, apa guideline-nya, yaitu setiap diri kita, setiap saat, setiap hari selalu dihadapkan dengan dua pilihan ya. Yaitu apa? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Artinya apa? Bahwa kita itu self talk kita itu biasanya ada perang nih ya. Ada yang ngajak enggak baik, ada yang ngajak baik gitu ya. Ngajak enggak baiknya apa? Ya udah, kamu kan dulu dikituin. Oke, sekarang niatkan mulai hari ini bikin rencana untuk membalas ya, dendam positif gitu. Atau ya sudah, mari kita maafkan yang sudah terjadi di masa lalu. Yuk kita perbaiki diri kita, dan tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika nanti kita dihisab, apa yang dihisab oleh Allah ya. Sebetulnya setiap manusia itu tidak dihisab atas hasil, tetapi kita dihisab atas upaya kita. Apakah upaya kita adalah upaya-upaya yang diridhoi Allah atau tidak? Ini dia bedanya mindfulness yang tidak menggunakan panduan Islam dengan mindfulness yang menggunakan panduan Islam. Nah, mindfulness yang menggunakan panduan Islam adalah di mana kita tadi ya, jadi self talk kita jadi terkelola ya. Self talk kita jadi terkelola, mana nih yang mau dipilih. Sebetulnya mindful itu membuat kita sadar sepenuhnya apa saja self talk yang muncul di kepala kita, dan kemudian kita mampu memilih. Maka dalam An-Nisa ayat 1 tadi ya, duhai manusia, be mindful, bertakwalah. Maka ujungnya mindful dalam Islam adalah takwa. Apa itu takwa? Memilih pilihan-pilihan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan pilihan-pilihan yang dilarang oleh Allah. Ujung-ujungnya mindful itu takwa. Hasil akhirnya ya, be mindful, bertakwalah. Nah, dengan kita bisa mengelola self talk tadi, kita jadi bisa mengendalikan. Karena apa? Hal-hal yang kita sadari bisa kita kendalikan, yang tidak kita sadari tidak bisa kita kendalikan, betul kan ya? Jadi oke, ada self talk ini nih di kepalaku A dan B. Setiap manusia ini punya ribuan self talk ya setiap harinya. Oke, kalau gitu aku milih dengan sadar, aku pilih ini, jalan yang diridhoi Allah. Jadi kita nggak bisa bilang gini, ya aku kan lagi PMS, ya wajar lah ya kalau aku marah-marah gitu ya. Ya gimana, aku ini kan udah dari dulu memang emosional, memang sudah dari sananya. Ini namanya limiting belief ya. Ini sudah di dalam darahku, ini memang apa ya, DNA-nya DNA pemarah. Jadi memang ngamuk itu adalah bagian dari kehidupanku. Seolah-olah kita tidak punya kendali. Ya, jadi menganggap itu memang sudah di dalam darah kita dan kita tidak punya kendali. Padahal tidak, setiap manusia diberi kemampuan untuk melakukan pilihan. Nah, lalu bagaimana untuk bisa kita menuju takwa tadi? Maka kita perlu mindful to Allah. Nah, apa itu mindful to Allah? Inilah yang disebut konsep muraqabah, ya. Konsep muraqabah itu adalah perasaan bahwa kita itu selalu diawasi, ya. Dalam pengawasan Allah, dalam perhatian Allah, Allah selalu mendengar, melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, bahkan ketika masih di dalam hati. Gitu ya. Jadi Allah itu bahkan mengawasi self-talk kita ini. Dengan kita punya kesadaran itu bahwa Allah selalu mengawasi kita, maka insya Allah pilihan-pilihan kita selalu menuju ketakwaan, ya. Nah, salah satu ahli yang banyak menggali tentang mindful in Islam ini namanya Dr. Rania Awad, ya. Beliau penggerak di Yakin Institute, sebuah komunitas. Di situ ada Ustadz Omar Sulaiman dan sebagainya, ya. Dan penelitian-penelitian tentang mindfulness itu juga sudah banyak, bahkan mindfulness in Islam. Jadi bagaimana muraqabah itu bisa menjadi terapi dalam Islamic psychotherapy, ya. Dr. Rania sendiri punya buku-buku mengenai itu. Oke, nah, jadi seperti apa konsep muraqabah itu? Jadi seperti nasihatnya Luqman, ya, kepada anaknya, bahwa Allah itu mengetahui meskipun hanya sebesar biji sawi. Bahkan kalau disembunyikan di dalam batu, ya, ketika ada di langit, ada di bumi, Allah mengetahuinya. Jadi tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi. Nah, ini perlu, ya, kita nasihatkan, perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini bicara jadi parenting, nanti di belahan yang lain kita bicara itu. Nah, mindfulness ini sudah diteliti banyak sekali, lebih dari 360.000, ya, penelitian tentang mindfulness. Apa manfaatnya? Ternyata mindfulness itu, jangan kita menyadari, ya, kondisi diri kita tidak ruminating, tidak selalu was-was, tidak selalu apa namanya menyalah-nyalahkan masa lalu, itu justru menurunkan stres. Jelas, ya, kenapa? Karena kalau kita memikirkan masa lalu, ya, traumatik event kita di masa lalu terbawa terus pasti, ya. Kalau kita ruminating ke depan, ya, akhirnya kecemasan, anxiety, ya, kan. Jadi yang namanya kesehatan mental itu kan menghindari dua hal itu, ya, membawa-bawa trauma yang tidak selesai-selesai dan kemudian anxiety, cemas, was-was terhadap masa lalu karena tidak ada planning yang jelas. Nah, kemudian meredakan rasa sakit. Kenapa? Karena tadi, ya, anxiety itu biasanya menyebabkan nyeri memang ke dalam tubuh. Jadi kalau itunya hilang, otomatis rasa sakitnya juga hilang. Meningkatkan mood, suasana hati, tanpa Anda was-was, tanpa Anda penyesalan masa lalu yang terus-terus dibawa, tentu suasana hati juga akan menjadi lebih baik. Nah, karena kita tidak terpapar oleh kortisol terus-menerus, akhirnya di usia tua menjadi lebih sehat. Nah, kalau sejak muda ini sudah terpapar kortisol terus-menerus nih, yang waktu pertemuan pertama kita, ya, kita jelaskan tentang membangun kebiasaan baru, ya. Kalau kita terpapar kortisol terus-menerus sejak muda, ya, mulai tulang-tulang, mulai bunyi-bunyi naik tangga, ini yang masih muda naik tangga masih udah tulangnya keretak-keretak, ya. Oh, ini mungkin banyak stres, ya. Nah, maka insya Allah ketika di usia tua nanti, ketika masuk ke area geriatri, tidak ada gangguan kognitif seperti Alzheimer, demensia, dan sebagainya, ya. Kemudian juga kemampuan fokus kita jadi meningkat. Tentu saja ini sangat mudah difahami, ya, karena kita fokus pada keadaan sekarang, here and now, maka kemampuan fokus kita menjadi meningkat. Kemampuan belajar hal baru juga meningkat. Nah, tadi kalau Pak Gubernur menginspirasi, ya, Ayahanda menginspirasi kita untuk menghafal, maka orang-orang yang mindfulness, insya Allah kemampuan menghafalnya juga akan lebih meningkat. Kenapa? Karena pikirannya nggak kemana-mana, ya. Baru menghafal satu ayat, tadi kompor udah dimatiin belum? Aduh, kunciku di mana? Nggak hafal-hafal deh, ya, akhirnya. Nah, itu dia. Jadi orang-orang yang nggak mindful nih biasanya hidupnya tuh rungsing. Contoh nih, misalnya ada di dalam mobil sedang macet, ya, terus padahal nanti ada meeting penting di kantor. Orang-orang yang nggak mindful, aduh gimana sih, aduh nanti macet, wah buka jendela semua dimarahi, wah, padahal sebetulnya nggak akan membantu juga, namanya juga macet, ya, sama yang di depan malah dikasih tanda, "Mas, kalau mau cepat terbang," gitu ya, malah digituin tambah mangkel lagi, tambah marah lagi. Kemudian beranda, "Aduh, andaikan tadi aku bangun lebih pagi, andaikan, andaikan." Nah, ini akhirnya menjadi stressful. Lalu gimana kita manfaatkan kalau kondisinya macet? Banyak sekali yang bisa kita lakukan kalau dalam kondisi macet sebetulnya. Satu, sekarang ini kan semua mobil, ya hampir semua mobil sudah connect ya ke Bluetooth, sudah connect, bisa connect ke USB. Wah, kita dengerin murotal lah sambil menghafalkannya, murojaah, hafalan-hafalan kita sebelumnya, atau berzikir bisa. Atau kalau itu berkaitan dengan pekerjaan, apakah harus itu saja? Tidak. Kalau mau berkaitan dengan pekerjaan, karena connect dengan Bluetooth ya, kita kirim voice note. Oh, ini untuk opening nanti ya. Kita kirim voice note, silahkan nanti kalau saya terlambat, voice note ini diputar dulu gitu ya, dari mobil kita dengan Bluetooth, dengan voice note opening the meeting. Alhamdulillah sampai di sana kita tinggal melanjutkan meetingnya dengan planning. Bisa dilakukan itu kondisi mindful instead of marah-marah dan andaikan-andaikan tadi. Dalam sholat, orang yang nggak mindful gimana? Iya, begitu rokaat pertama sudah mikir kunci, oh iya di sana, oh nanti meeting dan sebagainya ya. Jadi sholatnya tidak khusyuk, juga gerakannya jadi nggak tumakninah ya. Aduh, mau cepet-cepet ya, hulilah mau cepet-cepet. Nah, maka akhirnya menjadi mencuri dalam sholat. Nah, kemudian juga tadi menurunkan tingkat OCD ya. OCD itu kan sebenarnya karena ada kekhawatiran kan, oh nanti ada bakteri dan sebagainya yang terus-menerus dipikirkan ya. Memperbaiki gangguan tidur. Orang yang sulit tidur itu kenapa sih? Mesti mikirin besok. Oh, aduh nanti kalau dan sebagainya. Dan memperbaiki gangguan gastrointestinal. Ya, sakit mah kalau kita secara awam mengatakannya begitu ya. Ya, mah itu berkaitan erat dengan stres. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita terbiasa mempraktekkan mindfulness ini, insya Allah akan ada banyak hal baik yang bisa kita dapatkan. Nah, bagaimana latihannya? Pertama adalah fokuskan intensi. Nah, persis ya tadi seperti yang dinasihatkan ayahanda tadi, intensinya kita benahi. Nah, fokus intensi itu seperti apa? Sebelum kita melakukan hal-hal apapun ya, baik itu ibadah maupun pekerjaan, coba kita biasakan melakukan mindfulness ini dulu. Bagi yang belum terbiasa mungkin cukup 3 menit. Yang sudah terbiasa sempatkan setiap hari 10 menit, 5 sampai 10 menit ya. Karena fokus itu bagi yang tidak terbiasa sudah sering ruminating itu juga sulit ya. Maka fokuskan intensi, kemudian atur nafas. Ini kunci pertama dalam mindfulness adalah atur nafas. Yaitu tarik dari hidung, tahan sebentar, baru keluarkan dari mulut. Gitu ya. Tarik dari hidung, tahan sebentar, keluarkan dari mulut. Lalu disadari. Ketika kita menarik nafas itu disadari, ketika kita mengeluarkan nafas itu disadari. Mengapa menyadari nafas itu penting ya? Karena breathing technique itu adalah sebuah pattern ya, sebuah pola yang membantu kita untuk relaksasi. Jadi kalau kita sudah rileks, tubuh kita rileks, menyadari nafas, maka tubuh kita ini akan rileks dengan apa sendirinya terbantu untuk rileks. Secara perlahan sadari situasi tubuh dan rileks ya. Nah, mulai kemudian kita masukkan suasana muraqabah itu ke dalam diri kita ya, sadari bahwa Allah itu selalu mengawasi, Allah mendengar apa yang kukatakan dalam hati, Allah melihat apa yang aku lakukan, Allah tahu apa yang tersimpan di dalam diriku, Allah bahkan tahu self-talk-self-talkku. Masukkan dulu ini ya, sehingga nanti ketika kita membuat pilihan, pilihan kita menuju ke pilihan-pilihan yang diridhoi Allah. Setelah itu baru kemudian kita mulai ya, mulai dengan berzikir, kita mulai dengan sholat, kita mulai dengan berdoa, tafakur, bahkan ketika kita memulai melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi nanti ketika kita dihadapkan dalam pilihan ketika melakukan pekerjaan, pilihan yang halal dan yang haram maupun yang abu-abu, kita bisa cepat mengambil keputusan ya. Misalnya nih, yang di procurement misalnya ya, kalau tadi sudah memasukkan dulu ya, perasaan selalu diawasi Allah ketika sedang bekerja, ketika nanti mungkin ada kontraktor ya ngajakin nakal gitu langsung, wah nolaknya cepet, nggak pakai mikir lagi, enggak gitu langsung ke yang, aduh untung juga ya, aduh kayaknya boleh juga ya, nggak sempat lagi kita untuk mengira-ngira apa untungnya di masa depan, karena tadi kita merasa sudah diawasi oleh Allah, masya Allah ya. Jadi silahkan nanti ini dipraktikkan dalam segala hal, dalam ketika kita memulai, karena sebetulnya melakukan ini tuh nggak lama, 2-3 menit cukup ya, sebelum melakukan kegiatan baik itu ibadah yang ritual maupun ibadah yang sehari-hari bekerja itu juga ibadah ya, maka kita mulai dulu, intensi dulu, fokuskan niat kita dulu dan lakukan mindfulness ini ya, mengawali dengan hal-hal seperti ini, maka insya Allah kita akan mudah memilih self-talk yang benar. Para ibu-ibu ya, pagi-pagi mulai, sebelum memulai hari ya, setelah sholat subuh atau sebelum juga boleh ya, lakukan ini dulu. Insya Allah nanti pilihan-pilihan perilakunya lebih baik. Nggak mudah ngomel-ngomel. Nggak kalau ke distrik anak, nadanya langsung tinggi ya. Insya Allah kalau kita sudah mulai hari kita dengan seperti ini, pilihan-pilihan kita juga lebih mudah. Para ayah juga sama ya. Jadi kalau nanti, ada meeting penting, ada 3 meeting penting gitu ya. Nah, pagi hari kita lakukan dulu mindfulness, lalu cek plan kita ya. Planner kita dibuka setelah ini, cek planner kita. Pasang niat satu-satu di awal. Sama ya, seperti kalau bulan Ramadan kita kan memasang niat di depan ya. Bagaimana kita berniat dalam satu bulan ini seperti apa nanti kita akan menjalani Ramadan kita ya. Aku buka planner kita, oke aku akan lakukan ini. Sadari, bismillah, tutup, lalu jalani hari kita ya. Jadi ini bisa dijalani satu kali di pagi hari atau bisa dilakukan setiap mau melakukan sebuah pekerjaan atau rutinitas ataupun itu ritual ibadah, boleh. Mana-mana boleh. Semakin kita terbiasa maka akan semakin baik ya, semakin positif. Baik, nah lalu kalau ini dilakukan dalam ibadah, sebelum memulai ibadah, apa efeknya ya? Efeknya kita jadi tenang dan fokus ketika menjalankan ibadah. Maka otomatis ketika sholat gerakannya juga jadi tuma'nina ya. Nah, beberapa minggu yang lalu sudah mendengarkan dari Dr. Ime ya, bahwa setiap gerakan sholat itu sebetulnya ada efek positifnya bagi tubuh kita. Ya, saya juga pernah mendengarkan beliau. Maka gerakan tuma'nina itu tidak hanya diperintahkan, tetapi juga memberikan efek positif ke dalam diri kita. Meningkatkan kebersyukuran setiap kali kita melafalkan, setiap kali kita mengucapkan doa zikir, kita jadi bersyukur. Alhamdulillah, aku masih mampu ya berzikir. Aku masih diberi kesehatan untuk mampu mengingat Allah. Pikiranku masih terang, masih bisa mengingat Allah. Itu sesuatu yang perlu kita syukuri ya. Karena banyak loh orang yang bahkan sudah nggak bisa lagi mengingat Allah ya, tidak bisa mengingat saudaranya, tidak bisa mengingat siapa yang ada di depannya ya. Kita masih mampu mengingat Allah dalam setiap tarikan nafas kita, itu sesuatu yang perlu kita syukuri. Nah, lalu kemudian pilihan self-talk kita juga menjadi lebih baik. Orang yang pilihan self-talknya positif, insya Allah emosinya juga terkelola. Karena apa? Karena nggak overthinking ya, tapi nggak was-was, nggak mikirkan ke belakang yang berlebihan. Oke, baik. Kemudian juga tadi, lebih mudah mengatakan tidak terhadap bujukan buruk ya, dari nafs dan iblis. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini, yang jiwanya tenang ya, ini sudah ada di Al-Fajr 27 ya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang ya. Tuh, jiwa-jiwa yang tenang seperti apa? Dipanggil irji'i, kembalilah ya padaku. Lalu terakhirnya fathuli jannati ya. Masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah, enak banget ya. Jadi orang yang jiwanya tenang, dipanggil irji'i, kembalilah ya. Kemudian dipersilahkan ya masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah, semoga kita semua mencapai kondisi jiwa-jiwa yang tenang seperti ini. Amin. Nah, sebetulnya dalam kondisi mindful, apa sih yang terjadi di dalam gelombang otak kita ya? Ternyata ketika kita dalam kondisi mindful, irama dominan, ya, irama dominan dari otak kita itu alfa. Nah, irama alfa itu menyebabkan orang jadi tadi mudah belajar, mudah menyerap informasi, ya, kondisi alfa. Nah, ini apa dominan, ya. Jadi otak kita itu kan macam-macam. Gelombang otaknya macam-macam. Nah, apakah kalau kondisi alfa itu alfa terus? Enggak juga, tapi ini adalah kondisi dominan alfa. Ya, kadang-kadang masuk ke theta malah, ya, kalau kita sudah mindful melakukan apa terapi mindfulness cukup lama, bahkan mungkin masuk ke gelombang theta. Tetapi kalau light itu masuk ke gelombang alfa. Nah, dengan tadi breath regulation tadi mengatur nafas itu juga memudahkan kita masuk ke gelombang alfa. Gelombang alfa ini gelombang yang membuat kita kreatif, ya, mudah menyerap informasi, ya, mudah menyadari. Ini ada di dalam gelombang alfa. Jadi nggak defensif, orang-orang yang di dalam gelombang alfa itu nggak defensif. Nah, lalu apa kaitannya mindfulness dengan Ramadan? Alhamdulillah, ya, tadi karena mindfulness itu melatih prefrontal cortex, dan puasa ternyata juga sama melatih prefrontal cortex. Jadi sudah diteliti, ya, puasa selama 1 bulan itu membuat sambungan koneksi antara amigdala limbik dengan prefrontal cortex ini menjadi lebih kuat. Limbik ini pusat emosi, prefrontal cortex itu pusat kesadaran kesadaran moral, ya, pertimbangan moral ada di prefrontal cortex. Limbik itu bagian yang terhijab. Ayo ngamuk, ayo marah ini di limbik. Nah, ternyata setelah diteliti ini koneksinya jadi lebih baik. Akhirnya limbik jadi mudah dikendalikan oleh prefrontal cortex, ya. Hei, itu bukan pilihan yang baik, ngamuk-ngamuk itu, gitu ya. Mudah dikendalikan oleh judgment moral, ya. Prefrontal cortex itu moral judgment, pertimbangan moral, dan pemikiran logis juga. Nah, kemudian puasa yang disertai dengan kondisi murokobah, tentu insya Allah efek baiknya jadi berlipat-lipat. Tadi, ya, sudahlah prefrontal cortex-nya diperbaiki oleh Allah, masya Allah, ya. Kemudian juga ini seperti fitness, ya. Ramadan ini seperti fitness-nya prefrontal cortex, dilatih untuk menahan diri. Kan apa sih cara melatih prefrontal cortex? Adalah menahan diri, ya. Menahan diri, berpikir sejenak, itu cara melatih prefrontal cortex. Jadi ya, kalau mereka yang aktif sekali brainstem-nya itu kan wah, serang atau menghindar aja. Ada sesuatu, ada stimulasi, pilihannya cuma dua. Serang, menghindar. Serang, menghindar. Jadi apa, ya? Kalau dalam bahasa Jawanya itu celap-celup gitu, ya. Langsung. Langsung bereaksi, langsung merespon tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, untuk melatih prefrontal cortex itu kita perlu berdiam diri dan memikirkan terlebih dahulu mana pilihan yang terbaik. Maka insya Allah tadi, ya, efek mindfulness tadi juga untuk fokus, efek puasa juga bagus untuk prefrontal cortex, maka keuntungannya berlipat-lipat. Bayangkan, masya Allah, dalam 1 bulan kita ada dalam training center, ya, training center untuk membuat diri kita semakin sehat, baik itu sehat fisik karena penelitian puasa untuk kesehatan fisik juga sangat banyak, maupun kesehatan mental, asal kita sungguh-sungguh menjalani dengan intensi tadi, ya, dengan kesadaran penuh here and now bahwa kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan. Nah, apalagi puasa adalah ibadah yang eksklusif, ya. Puasa itu untukku, antara aku dengan hambaku. Karena apa tadi? Yang di dalam hati, yang orang lain nggak lihat, ya. Kalau sholat kelihatan, ya, gerakannya. Kalau puasa kan nggak kelihatan, gerakannya nggak ada, nggak kelihatan bacaannya, ya. Kalau kita mau nakalan gitu, ya, sembunyi-sembunyi, diam-diam, nggak ada orang yang tahu. Tetapi Allah tahu. Bahkan tadi niat-niat, aduh, aku mau gini, aku mau gitu, ya, tahu. Maka bagi orang yang sudah memurnikannya, insya Allah tentu pahalanya juga spesial. Nah, so mari kita bersama-sama menyadari tadi untuk terus selalu memasukkan perasaan bahwa Allah selalu mengawasi kita, muraqabah di dalam hati kita dengan teknik mindfulness itu, sehingga kemudian akhirnya ujungnya kita menjadi orang yang bertakwa. Sama, ya, mindfulness ujungnya takwa, Ramadan berpuasa ujungnya takwa. Ketemu ini dua jalur yang sama-sama berujung takwa. Insya Allah menguatkan, memuatkan. memudahkan dan membuat kita semakin meningkat. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Oki, luar biasa sekali ilmu dan kiat yang dibagi. Ternyata semua yang dilakukan itu harus dengan sadar ya. Untuk masa lalu harus muhasabah dengan sadar berniat memperbaiki kesalahan lalu tak usah dipikirkan. Menghadapi masa depan dengan sadar membuat planning, roadmap, dan jadwal yang dapat dijalankan. Kemudian saat menghadapi pilihan harus sadar memilih jalan ketakwaan. Dan kita juga harus muraqabah, mindful to Allah. Bahkan bernafas pun harus dengan sadar. Ini juga ternyata sama nih kiatnya dengan Ayahanda selalu mengingatkan kami bahwa bernafas itu harus dengan sadar. Tarik nafas, lepas. Itu kiatnya Ayahanda itu. Berarti udah sama lah sama Mbak Oki.
Masih ingat aja nanti ya. Alhamdulillah masih
ingat. Nah sekarang mungkin sambil menunggu nih rekan-rekan juga silakan kalau mau ada pertanyaan di chat. Di sebagian udah ada. Kalau masih ada silakan. Nanti untuk lebih memperdalam dari sisi Islamnya nih, lebih dalam lagi. Kembali menemani kita di sini ada Ustadz Hilman Fauzi. Silakan langsung Ustadz.
Baik, terima kasih Mbak Natia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati Ayahanda Gubernur, Ayahanda Peri Warjio. Mudah-mudahan Allah sehatkan Ayahanda panjang umur dan setiap langkahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ayah atas keistiqomahannya membersamai kami. Amin, semua. Amin. Semoga ini menjadi saksi kita terus bersama di dunia bahkan sampai ke surga insyaallah. Amin. Yang sama kita hormati Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur, yang sama-sama kita hormati seluruh pimpinan Satuan Kerja Bank Indonesia dan juga teman-teman milenial yang disayang Allah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali pagi hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk menyapa teman-teman semua di Binar Milenial. Mudah-mudahan gak bosan ya dengar suara saya, kemudian melihat wajah kita, karena saya selalu termenung-menung kalau sudah dikasih tema dari Binar Milenial itu. Bagus banget dan seringkali membuat saya harus menepikan hari untuk mempersiapkan materinya gitu. Karena begitu dalam, begitu luar biasa, dan mudah-mudahan Allah membersamai kita dari apa yang kita hadirkan selama ini. Mohon izin kita akan share materi kita hari ini insya Allah ya. Kita akan bicara tentang mindfulness dalam Islam. Masya Allah ya. Ini menarik karena betul tadi kata Pak Iwan di awal, ini sudah menjadi tema yang hari ini lagi happening banget. Bahkan kami juga di Teman Hijrah sampai membuat kelas khusus untuk mindfulness ini. Kami namakan kelasnya mental heart class gitu ya. Jadi bukan mental health tapi mental hurt gitu. Jadi lebih kepada lebih kepada hati gitu. Karena ya apalagi kita mau bertemu dengan Ramadan ya. Jadi kita harus menjadi pribadi yang mindful agar Ramadan kita lebih berkualitas tentunya di tahun ini. Baik, saya akan mulai dari memahami tentang manusia. Memahami tentang kita. Di dalam Al-Qur'an istilah manusia itu bisa kita temukan dalam 5 istilah. Ya. 1, ada yang disebut dengan Bani Adam. Diulang sebanyak 7 kali dalam Al-Qur'an. Maknanya adalah manusia sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, istilah manusia dalam Al-Qur'an disebut dengan Al-Bashar. Ya. Artinya manusia sebagai makhluk biologis atau lahiriah. Diulang sebanyak 37 kali dalam Al-Quran. Ada yang ketiga, Al-Ins. Ya, diulang sebanyak 18 kali dalam Al-Quran. Maknanya adalah manusia sebagai makhluk yang tampak. Gitu. Beda dari jin. Gitu. Makanya ada yang disebut makhluk halus, makhluk tampak. Gitu. Nah, kalau manusia ini makhluk nampak. Gitu. Jadi kalau ada manusia yang dikit-dikit sembunyi, sembunyi dikit-dikit itu dipertanyakan, jangan-jangan bukan manusia gitu ya, tapi jin gitu ya. Nanti ulang sebanyak 18 kali dalam Al-Quran. Kemudian ada kalimat Anas, ya. Anas itu dimaknai manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan. Artinya makhluk yang senantiasa membutuhkan orang lain. Diulang sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, ada istilah dalam Al-Quran manusia itu disebut dengan Al-Insan. Apa itu Al-Insan? Al-Insan itu maknanya adalah manusia sebagai makhluk yang dinamis, memiliki nalar. Diulang sebanyak 73 kali dalam Al-Quran. Saya ingin mengarahkan kepada insan, ya. Nah, manusia sebagai insan ini secara bahasa berasal dari tiga kata. Satu, nawasa, bergerak. Dua, anasa, jinak atau patuh. Nah, yang ketiga, nasia, lupa. Nah, tiga makna dari al-insan ini sekaligus menjadi prinsip manusia yang paling dasar. Jadi kalau kita sebagai manusia ingin disebut manusia dan ingin mendapatkan predikat sebagai manusia, maka syaratnya satu, harus bergerak. Kalau ada manusia tapi tidak bergerak, maka dipertanyakan kemanusiaannya, kira-kira begitu. Kalau ada yang diam, ya, diam-diam, kemudian ngeluh dengan keadaan segala macam, boleh jadi itu penyakitnya. Karena yang namanya manusia ketika dia al-insan, dia harus bergerak. Makanya dalam satu keterangan disebutkan al-harokatu hiyal barokah, gitu. Setiap pergerakan itu mendatangkan keberkahan. Teman-teman, ya, kalau diem aja, kalau duduk termenung saja gitu ya, di dalam menjalankan aktivitas kita, maka tidak akan mendatangkan keberkahan. Maka harus bergerak. Harus bergerak. Harus keluar rumah, harus berpikir, harus membaca dan segala macam. Nah, kemudian juga manusia punya potensi untuk patuh, jinak. Tetapi di sisi lain, manusia ada potensi untuk lupa. Nah, ini yang harus kita sadar. Kita ini makhluk bernama manusia. Kita ini bukan malaikat yang baik terus. Kita ini bukan setan yang salah terus. Kita ini manusia yang ada potensi kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Ya. Dan inilah yang kemudian Allah sampaikan dalam Al-Quran di surat Asy-Syams ayat 7-10. Yang tadi juga Mbak Okina sampaikan dalam materinya. Ya. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kata Allah, Allah ilhamkan kepada jiwa-jiwa manusia itu apa? Fujur, takwa. Jadi ada satu sisi kita ini fujur, ada satu sisi kita ini takwa. Ya. Kemudian oleh Allah diberikan garansi, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikannya, maksudnya yang takwa. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengkotorinya atau yang fujur tadi. Nah, teman-teman sekalian, kalau bahasa apa ya? Kalau dalam bahasa sederhananya, jadilah manusia sebagai manusia gitu. Kita harus sadar kalau kita ini manusia yang tidak akan mungkin benar selamanya. Tapi juga kita harus paham, kita juga bukan setan yang salah terus-menerus gitu. Sehingga kita bisa menempatkan diri kita pada konteks yang paling benar gitu. Nah, nanti dalam hidup ini kita dihadapkan dengan dua pilihan kan. Ada takwa, ada fujur. Sekaligus juga ini konsep sebenarnya. Kalau Bapak Ibu, kalau teman-teman sekalian ingin meningkatkan ketakwaannya, maka kurangin fujurnya, kira-kira begitu. Atau sebaliknya. Kalau kita ingin menghilangkan fujur atau ingin mengurangi fujur, ingin mengurangi dosa kita, ingin mengurangi maksiat kita, maka perbanyak ketakwaannya, ketaatannya. Ya. Karena memang itulah diri manusia gitu. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu ya. Kebanyakan mana kira-kira? Tergantung tanggal bulan biasanya katanya. Jadi ini naik turunnya itu tergantung tanggal bulan dan tergantung pekerjaan gitu. Nah, jadi gimana caranya? Saya seringkali bilang ke teman-teman saya di milenial gitu ya, di Bogor gitu, saya bilang, ya cara kita mengajak teman-teman kita untuk meninggalkan maksiat, ya jangan dilarang maksiatnya karena susah, barangkali dia sudah senang dengan maksiatnya. Tapi berikan menu pilihan lain gitu, untuk mengganti dari pilihan maksiat dengan ketaatan. Maka saya selalu bilang begini, kalau ada orang yang hari ini berbuat maksiat, sebenarnya dari hati yang paling dalam, dia tidak ingin berbuat maksiat, hanya dia belum tahu saja nikmatnya taat gitu. Hanya dia belum tahu saja bagaimana nikmatnya dalam ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini yang Ayahanda lakukan, kemudian teman-teman lakukan di Bener Milenial, ini adalah cara memberikan alternatif gitu ya, memberikan pilihan untuk teman-teman kita semua. Karena yang namanya manusia itu pasti ada titik jenuhnya gitu. Sebagaimana kita jenuh dalam berbuat baik, seseorang yang dalam berbuat buruk pun pasti ada titik-titik jenuhnya gitu. Nah, di titik itulah kita berkesempatan untuk memberikan apa ya, memberikan hazanah yang bisa menguatkan mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kalau ditanya, kita pengen banget jadi pribadi yang fokus dengan ketakwaan saja kan, fokus dengan keimanan kita saja. Nah, maka caranya adalah pahami, sadari sepenuhnya bahwa Allah selalu hadir mengawasi kita. Nah, mohon maaf, mungkin inilah yang disebut dengan mindfulness dalam Islam. Jadi, saat diri kita menyadari, memahami sepenuhnya kalau kita ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. So, kalau boleh saya simpulkan sedikit gitu ya. Apa itu mindfulness dalam Islam? Kalau saya memahaminya seperti ini. Mindfulness dalam Islam itu bukan hanya fokus memikirkan tentang diri kita dalam pandangan kita semata, akan tetapi bagaimana kita bisa serius memfokuskan dan menempatkan diri kita sepenuhnya di hadapan Allah Sang Pencipta. Ya. Bukan benar menurut kita gitu. Bukan baik menurut kita. Bukan hanya sekedar melihat apa yang membahagiakan untuk kita, tetapi mindfulness dalam Islam adalah kita menempatkan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan mindfulness gitu. Nah, sehingga nanti ada empat langkah gitu ya, atau bukan empat langkah, kalau saya menyebutnya ada empat paradigma mindfulness dalam Islam gitu. Yang mungkin kita seringkali hanya mengangkat yang dari beberapa penelitian mungkin tentang muraqabah saja gitu ya. Tapi setelah saya mengkaji dalam ilmu tasawuf, setidaknya ada empat langkah mindfulness lah, ada empat step mindfulness dalam Islam yang perlu dimiliki. Satu, muhasabah ya. Muhasabah itu step pertama sebenarnya sih. Muhasabah itu artinya introspeksi diri gitu ya, evaluasi diri bahwa okay, kita ini manusia, kita ini banyak salah, banyak lupa. Makanya tadi kata Mbak Oki, mindfulness itu bukan orang yang melupakan masa lalu dan kemudian menyalahkan masa lalu, bukan gitu. Tapi mindfulness itu adalah orang yang selalu muhasabah dengan apa yang sudah terjadi. Kalau saya bahasnya begini, jangan pernah membenci masa lalu, karena bagaimanapun dia pernah hadir dalam kehidupan kita. Masa lalu itu bukan untuk dilupakan, karena susah untuk bisa melupakannya gitu. Tapi cukuplah memaafkan. Dear mantan, maafkan aku yang dulu gitu. Karena aku sudah tidak lagi di situ. Udah itu aja gitu. Selesai sampai di situ gitu. Karena Nabi juga memerintahkan seperti itu gitu, bukan dilupakan. Contoh misalnya, kita masih ingat kan kisahnya Rasulullah ketika dilempari batu di Thaif? Masih ingat kan? Kita aja sebagai umatnya ingat sekali dengan kisah itu gitu. Ingat sekali dengan bagaimana kejadian itu, sakitnya luar biasa gitu. Ya, bagaimana Rasul yang mengalaminya ketika itu. Tapi apa perintah Rasul ketika itu? Ya, saat Jibril datang, kata Jibril, ya Muhammad, di depanmu ada dua gunung, di belakangmu ada gunung. Kalau seandainya engkau minta kepada Allah, aku akan timpakan gunung itu untuk bisa menghancurkan penduduk kota Thaif yang pernah menyakitimu. Tapi apa jawaban Nabi ketika itu? Ya Jibril, maafkan mereka. Karena mereka tidak tahu saja apa yang sedang aku hadirkan untuk mereka. Kalau seandainya aku bisa minta kepada Allah, aku hanya berdoa, ya Allah, jadikan di antara penduduk kota Thaif itu adalah orang-orang yang kelak senantiasa mengikutiku. Allahu Akbar. Saya kira belajar muhasabah itu belajar introspeksi dengan apa yang sudah terjadi. Teman-teman sekalian, kalau hari ini kita merasakan hidup kita berat banget gitu ya, masalah kita tuh banyak banget, Ustadz Hilman, kenapa ya abis hijrah tuh kok kayaknya berat banget hidup saya, bukannya malah makin enteng gitu. Kalau saya suka bilang gini, boleh jadi kesulitan yang hari ini kita hadapi itu adalah cara Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita yang terdahulu gitu. Terlalu banyak kesalahan kita di masa lalu yang boleh jadi kita belum bisa menghapusnya, sehingga Allah hapus dengan beratnya masalah yang sedang kita hadapi gitu. Makanya orang yang pandai bermuhasabah, dia tidak akan sibuk mencari kambing hitam, karena kambing putih juga banyak. Maksudnya dia tidak akan cari kesalahan orang lain, dia tidak akan kemudian menganggap Allah nggak adil dan segala macam, nggak akan. Orang yang bermuhasabah itu dia hanya akan bilang, okay, boleh jadi ini ada kesalahan aku, okay, barangkali ini ada sesuatu yang pernah aku lakukan, dan dengan titik inilah aku sedang dikasih alarm sama Allah untuk muhasabah, introspeksi diri. Nah nanti kalau sudah muhasabah, naik level muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah. Kita pernah salah, okay, kemudian kita bertobat, kita perbaiki diri. Setelah itu jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jika tidak ingin sakit yang kedua kalinya, kira-kira begitu ya bahasanya. Berarti gimana? Kita merasa diawasi oleh Allah. Pertimbangannya bukan lagi yang penting aku suka, yang penting aku mau, bukan, tapi Allah suka nggak ya? Allah ngelihat, Allah kalau nggak tahu, kalau Allah ngelihat saya begini gimana ya gitu. CCTV penilaian manusia itu menjadi tidak penting bagi orang yang mindful, karena setiap orang akan melihat dari sudut pandang yang berbeda kan. Teman-teman tolong catat ya, melelahkan sekali jika kita dalam hidup hanya sibuk ingin mendapatkan penilaian dari manusia. Karena sampai kapanpun setiap orang akan melihat kita dengan keadaan yang berbeda, tergantung melihatnya di mana. Makanya kata Ali bin Abi Thalib ya, ada nasihat yang bagus, jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. So, sibuklah menjadi pribadi yang sibuk dengan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. It's muraqabah. Itulah mindfulness. Kira-kira begitu. Yang ketiga, mujahadah. Yang keempat, musyahadah. Ini babnya tasawuf. Biasanya empat bab ini disampaikan dalam empat pertemuan, 2 jam. Jadi masing-masing 2 jam. Tapi saya persingkat saja ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, dalam Quran banyak sekali ayat tentang mindfulness gitu ya. Misalnya antaranya ada di surat Al-Hadid ayat 4. Wahuwa ma'akum aina makungtu, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kemudian di surat Al-Baqarah 235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Kemudian di ayat lain, misalnya di surat Asy-Syu'ara ayat 217-219, wa tawakkal 'alal azizir rahim allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Bertawakkallah engkau kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dia melihatmu ketika engkau berdiri melakukan ibadah, dan dia melihat gerak-gerikmu di antara orang-orang yang sujud. Kemudian di ayat lain di Luqman 16, Allahu Akbar, Allah tahu apa perbuatan kita semua. Makanya tadi saya sepakat sekali dengan Ayahanda Gubernur ya, yang menyebutkan jadikan setiap hembusan nafas kita, apapun itu, selalu menghadirkan Allah di hati kita. Selalu hadirkan Allah di hati kita, karena seseorang yang senantiasa menghadirkan Allah di hatinya, maka dialah yang akan mendapatkan kekuatan dalam hidup. Teman-teman, ini ada beberapa langkah agar kita bisa menjadi muslim yang mindful. 6 cara menjadi muslim yang mindful. 1. Tadabur. 2. Tafakur. 3. Tasobur. 4. Tazkiyah. 5. Tasyakur. 6. Takwa. Makanya tadi kata Mbak Okina ya, ujung hasil dari mindfulness itu adalah ketakwaan. Dan ini step-stepnya. Tadabur, tafakur, tasobur, tazkiyah, tasyakur, takwa. Kenapa di depannya ta? Ya? Kenapa di depannya ta? Karena ta ini menggambarkan sesuatu yang harus terus berulang. Yang harus terus-menerus dilakukan. Ya. Karena yang namanya belajar untuk menjadi pribadi yang mindful, itu harus berulang-ulang. Harus terus belajar, harus terus diingetin, harus terus dikuatin. Gimana caranya menjelaskan ini semua? 1. Tadabur. Apa itu tadabur? Mempelajari dan memahami apapun yang terjadi. Caranya gimana? Belajar. Teman-teman sekalian, kajian, taklim, ya, pembelajaran seperti yang kita hadirkan selama ini adalah cara kita untuk mendapatkan pribadi yang mindful. Karena kita diingatkan dengan sentuhan-sentuhan kolbu, sentuhan-sentuhan rohani yang bisa menguatkan kita semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tafakur. Setelah kita memahami, kemudian kita merefleksikan hal yang telah dipelajari dan dipahami. Teman-teman sekalian, yang saya pahami gitu ya, agama Islam ini agama yang begitu luar biasa memberikan sentuhan kepada kita, bukan hanya tentang pengetahuan yang disimpan di kepala kita, tapi yang paling penting tentang rasa yang disimpan di hati kita. Agama ini bukan hanya sekedar disimpan di kepala gitu, bukan hanya sekedar benar salah, tapi baik buruk itu ada di hati gitu. Nah, orang yang mindful dalam hatinya, dalam dirinya, maka dia akan selalu menjadikan ilmu-ilmu yang dia dapatkan dari agamanya itu sebagai kekuatan untuk bisa melangkah di dalam kehidupan. Maka tolong catat baik-baik ya, saat kita kajian, saat kita taklim, saat kita belajar ilmu agama, kalau menurut saya bukan hanya sekedar membuat kita tambah pintar saja, tapi yang paling penting membuat kita jadi tambah soleh, itu yang paling penting. Kalau hanya sekedar tambah pintar ya di Google, di YouTube juga banyak, mau cari apa sekarang sudah ada gitu. Tapi dengan belajar ilmu agama membuat kita semakin lebih soleh gitu. Lebih memperbaiki diri, hati kita makin lembut, ukhuwah kita makin terjaga gitu. Diri kita makin bisa menghargai orang lain, hidup kita makin terarah gitu. Setiap lisan yang keluar, kata-katanya kata-kata yang terjaga. Itulah esensi dari agama ini. Makanya mohon maaf kalau ada orang yang belajar agama, tapi setelah belajar agama, dia mudah marah, mudah menyakiti orang lain, mudah menghina orang lain, mudah menyalahkan kehidupannya sendiri dan segala macam yang buruk-buruk. Saya kira ada yang salah dengan apa yang dipelajari gitu. Ya, ada orang yang ini yang harus kemudian kita pastikan gitu. Ya Allah, saya itu sudah belajar agama, sudah usia makin bertambah, kira-kira makin soleh enggak ya? Allah makin sayang sama kita enggak ya? Gitu, itu pertimbangannya gitu. Ya. Ketika teman-teman melihat orang lain misalnya, kenapa ya ada orang yang Masya Allah gitu ya, dalam urusan agamanya ketaatannya luar biasa, kenapa saya enggak bisa ya? Ya kira-kira kenapa gitu? Ini harus kita tanyakan di hati kita. Karena titik itulah yang akan menjadikan kita semakin banyak bertafakur kepada Allah. Banyak istighfar, ya, banyak bertobat, banyak zikir. Makanya tadi kata Mbak Oki ya, salah satu yang bisa membuat menjadi mindful banyak zikir. Gitu. Kalau ada orang yang mohon maaf misalnya tidak sepaham dengan kita, ya sudah, kita tetap dengan kacamata kasih sayang. Gitu. Tidak semua harus sama dengan apa yang kita pahami gitu kan. Karena boleh jadi dia punya pendapat, kita juga punya pendapat. Tidak usah berdebat pada hal-hal yang bukan fundamental dari pembahasan kita gitu. Nah ini jadi makin lembut ya, hilang kebencian kepada orang gitu karena dia menatapnya dengan kasih sayang terus gitu. Ayo deh tanyakan di hati kita ya teman-teman, ini menjelang Ramadan, kalau ada yang masih membenci, masih ada mendengki, saya khawatir kita tidak mendapatkan kebaikan dari Ramadan kita. Bersihkan hati kita karena disinilah kita akan bisa mendapatkan kebaikan. Kemudian tasabur ya. Apa itu tasabur? Menahan diri dan mengendalikan hati untuk tidak melakukan hal yang dibenci oleh Allah. Jadi pertimbangannya bukan apa yang dia sukai, tapi kira-kira Allah suka enggak ya. Kemudian tazkiyah, tadi saya sampaikan, membersihkan hati, mensucikan diri. Bagaimana caranya? Dia fokus mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak pandai memvonis. Kenapa? Karena setiap hati yang dikeluarkan, setiap hati yang dirasakan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya teman-teman, kita tidak akan dihisab dengan apa yang orang lain sampaikan kepada kita, tapi kita akan dihisab dengan apa sikap kita terhadap orang lain yang memberikan dampak dalam kehidupan kita. Ada orang yang menghina kita, ada orang yang mencibir kita, ada orang yang menghina kita, kita enggak akan ditanya itu. Kita hanya akan ditanya oleh Allah apa balasanmu kepada orang-orang yang seperti itu. Maka jawabannya adalah maafkan kesalahannya kan. Sampai nanti yang ketiga, yang terakhir, ayat keselanjutnya tasyakur. Menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Bagaimana caranya syukur dalam hati? Yakin bahwa semua yang hadir adalah yang terbaik. Teman-teman, saya pernah sampaikan ya. Yakini di hati bahwa semua yang datang dalam hidup kita adalah yang terbaik. Apapun yang terjadi itu yang terbaik. Karena boleh jadi apa yang kita anggap baik di mata Allah enggak baik. Apa yang kita anggap buruk di mata Allah itu baik justru. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Lisan keluar kata-kata yang baik, positif. Ini tips ya, tips banget. Belajarlah untuk mengeluarkan kata-kata positif dalam setiap keadaan. Bahkan keadaan yang rutin kita lakukan. Misalnya pekerjaan teman-teman yang mungkin rutin gitu kita lakukan. Kita ngerasa bosan dengan pekerjaan itu, jangan bilang bosan, jangan. Tapi katakan, ya Allah terima kasih engkau masih ngasih pekerjaan kepadaku. Ya Allah, terima kasih Engkau masih berikan nikmat kepadaku. Jadi selalu hadirkan kata-kata positif dari apapun yang terjadi dengan kehidupan. Sampai puncaknya adalah syukur dalam amal. Bagaimana syukur dengan amal itu? Menggunakan semua nikmat dari Allah untuk semua yang disukai oleh Allah. Nah, setelah itulah baru kita akan naik level menjadi pribadi yang bertakwa. Allahu Akbar. Jadi bertakwa tuh ternyata panjang prosesnya gitu. Makanya dalam surat Al-Baqarah 183 ya, ujungnya kan la'allakum tatakun. Bukan asa tatakun, bukan, tapi la'alla. La'alla itu kalimat harapan yang penuh perjuangan gitu. Ya. La'allakum tatakun itu adalah kalimat harapan yang penuh perjuangan. Seseorang yang berpuasa tidak lantas jadi bertakwa. Terus gimana Ustaz? Berarti puasa yang seperti apa yang akan mengantarkan ketakwaan itu? Nah gitu kira-kira mengartikan. Makanya disebut dengan la'allakum tatakun. Oke. Ya, yang terakhir ini barangkali ada 3 keyakinan yang harus dimiliki agar menjadi muslim yang mindful. Ya. 3 keyakinan yang harus dimiliki agar menjadi muslim yang mindful. Pertama, la ahadun arhamu bika min rabbika. Tidak ada satupun yang lebih mencintaimu kecuali Allah. Yang kedua, la ahadun a'lamu bihammika aksarum min rabbika. Tidak ada satupun yang lebih tahu tentangmu dan segala isi hatimu kecuali Allah. Dan yang ketiga, la ahadun aqdaru ala raf'id darri anka ila rabbika. Tidak ada satupun yang lebih mampu melepaskan segala kesulitanmu kecuali Allah. Teman-teman, ini rumus yang seringkali saya gunakan agar saya senantiasa yakin dalam menjalani kehidupan ini dalam bimbingan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tolong ini catat, jadikan ini sebagai tagline yang paling luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa hidup ini yang ngatur Allah, hidup ini yang mengendalikan Allah. Kalau sudah begini, kita tidak akan mudah iri dengan orang lain. Kita tidak akan mudah kecewa dengan hidup kita. Kenapa? Karena semua sudah diatur atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ayo, sebentar lagi Ramadan. Maksimalkan pertemuan kita dengan Ramadan. Ramadan itu adalah waktu yang sangat istimewa bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri, untuk bisa menjadi mindful. Kenapa? Karena saat Ramadan Allah berikan kebaikan kepada kita. Saya menulis di sini ada 5 keistimewaan Ramadan yang terangkum dari huruf-huruf Ramadan. Ra, mim, dod, alif, nun. Ra-nya rahmat, mimnya maghfirah, do-nya dhamanah, alifnya ulfah, kasih sayang, nunnya nikmat. Dan Allah hadirkan ketika Ramadan. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman nanya, "Ah Hilman, apa keistimewaan Ramadan?" Udahlah, saya sampaikan di rumusnya. Ada 5 huruf yang merangkai kalimat Ramadan yang di dalamnya ada makna dan keistimewaan daripada bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan untuk bisa menjadikan pribadi kita lebih mindful. Ketika Ramadan ada puasa, siam. Ketika Ramadan ada Al-Qur'an, maka kita baca Qur'an, ada qiyam salat tarawih, ada doa, kita banyak doa, ada sedekah. Maksimalkan kesempatan amal-amal ini untuk kita hadirkan ketika bulan suci. Mudah-mudahan Allah menerima semua apa yang kita hadirkan. Teman-teman sekalian, Ramadan mulia segera tiba. Untuk lisan yang tak tertata, untuk sikap yang tak terjaga, untuk hati yang selalu berprasangka, belajarlah untuk saling memaafkan dan mengikhlaskan. Jadikan Ramadanmu sebagai waktu terbaikmu, bulan yang dapat menyembuhkanmu dari diri yang pernah lupa, dari hati yang pernah luka, dari kebiasaan yang sering alpa. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa menambah hazanah yang tadi disampaikan oleh Mbak Oki. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Hilman. Ini luar biasa, sangat filosofis. Kalau kata Pak Iwan, ini 2 SKS filsafat manusia tadi. Luar biasa memang. Manusia itu ternyata memiliki potensi menjadi baik ataupun buruk. Dan ini yang harus dipahami ya Ustadz, yaitu bahwa kita setiap saat itu harus memilih antara takwa atau maksiat gitu. Dan mindfulness dalam Islam itu bukan pandangan kita terhadap diri kita, tidak seegois itu, tapi bagaimana kita berpikir Allah memandang kita gitu ya. Dan tentunya itu kita harus melakukan muhasabah, introspeksi tadi, muraqabah, merasa diawasi Allah, mujahadah, melakukan dengan sungguh-sungguh sesuai ketentuan Allah, dan usyahadah, semua yang terjadi adalah karena kebesaran Allah gitu ya. Dan terima kasih, ini sudah banyak yang bertanya. dan sudah ada dua yang raise hand juga, mungkin izin kami langsung masuk ke pertanyaan dulu. Yang pertama ini dari Kediri, Langit Tantio. Mas Langit, silakan Mas Langit.
Apa sudah terdengar? Mohon izin.
Sudah terdengar, Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bersama Ayahanda Gubernur Bank Indonesia, Ayahanda Perry Watio. Yang kami hormati Ibu Deputi Gubernur Senior, serta Bapak Ibu Dewan Gubernur dan hadirin di Binar BI Milenial. Yang kita hormati dan cintai bersama juga Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Hilam Fauzi, dan Ibu Okina Fitriani. Mohon izin, nuwun sewu, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Saya Langit dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Izin bertanya, kita di Bank Indonesia ini kan dituntut untuk dapat merencanakan dan menentukan kebijakan yang sifatnya melihat ke depan, mencoba memperkirakan dan memitigasi risiko keburukan demi kemaslahatan bangsa. Nah, bagaimana kita melakukan hal tersebut, merencanakan sesuatu dan juga mungkin melihat, memperkirakan masa depan, tapi tetap dengan sekaligus menerapkan mindfulness? Mohon izin. Dan yang kedua, mungkin mewakili keresahan teman-teman juga, dalam pergaulan atau urusan keluarga, anak muda seusia saya ini kan selalu seringkali mendapat teror jika mungkin belum menikah atau jika sudah menikah tapi belum memiliki anak. Pertanyaan kapan nikah atau kapan punya anak ini biasanya meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, bagaimana cara terbaik kita nantinya misalnya untuk menyikapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tapi tetap dengan pikiran dan hati yang mindful? Demikian Ustaz dan Bu Okina, jazakallahu khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Izin dikumpulkan dulu ya Ustaz, ini ada satu lagi. Ada dari Bins, Mbak Ajeng. Silakan Mbak Ajeng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ayahanda Gubernur, Bapak Ibu ADG, Bapak Ibu Pimpinan Satker, dan rekan-rekan Binar Milenial. Terima kasih Mbak Natia atas kesempatannya. Saya Ajeng dari Bank Indonesia Institute. Mohon izin bertanya kepada Mbak Oki dan Ustadz Hilman. Karena mengikuti kajian kali ini, kami jadi teringat sebuah meme yang isinya kurang lebih seperti ini. Jika kamu bisa naik pesawat dengan tenang tanpa mengenal siapa pilotnya, lantas kenapa kamu harus resah menjalani hidup padahal kamu tahu Allah telah mengatur segalanya? Kami mohon pencerahan dari Mbak Oki dan Ustadz Hilman, bagaimana cara mencapai kondisi muraqabah khususnya pada saat kita sedang PMS sehingga mudah galau atau sedih walaupun sudah berzikir dan berdoa, serta bagaimana cara melakukan renungan yang mendalam atau fikir agar tidak meleset malah jadi melamun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mungkin boleh dijawab dulu dari Mbak Oki dulu deh. Silakan dijawab.
Baik. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya menarik sekali ya. Pertanyaannya, kita ini kan disuruhnya bikin planning. Jadi gimana dong enggak here and now? Tadi sudah saya jelaskan ya di awal bagaimana planning yang benar. Planning itu bukan ruminating. Jadi membuat rencana, bikin roadmap di waktu yang sudah ditentukan, kemudian fokus kita kerjakan mulai hari ini hingga di due date, dan kemudian ditentukan juga kapan-kapan waktu mereviewnya, minggu kedua, minggu kelima gitu ya, mereview. Dan pada saat mereview itulah kita fokus lagi mengerjakan, melihat apa yang sudah terjadi selama roadmap itu berjalan dan ke depan. Dan itu boleh ya. Yang enggak sehat adalah yang aduh nanti jangan-jangan. Kalau planning itu boleh, yang ruminating yang tidak boleh. So, meskipun planning tetap supaya bisa tetap mindful, tentukan waktu untuk planning ya. Setelah ditentukan waktunya, dibuat roadmap-nya, dipasang gitu ya, apakah itu secara elektronik maupun secara apa ya namanya, tempel saja gitu ya. Kalau sekarang kan semua roadmap pakai elektronik ya, sudah kita sudah punya aplikasi-aplikasi. Nah, nanti setiap hari kita tinggal mengikuti roadmap itu, maka kita akan tetap mindful. Nah, tadi pertanyaan kedua seru banget. Nah, pertanyaan kedua ini di saat pulang kampung, kapan kawin, kapan punya anak, anaknya satu, kapan dua, anaknya laki-laki, kapan perempuan, gitu ya. Terus aja, nah Karena di dalam budaya kita itu kita jarang ngomongin cuaca, ya kan? Kalau di luar kan hari ini aduh cuaca cerah ya, kalau cuaca sekarang ngomongin cuaca ngapain sih, dia aneh gitu ya. Nah, kadang orang bertanya itu ada dua, betul-betul concern atau tidak ada bahan pembicaraan. Maka bahan pembicaraan yang bisa diomongin ya apa? Ya apa aja yang kelihatan gitu ya. Belum kawin ya tanyain kawin gitu ya. So gak usah dipikirin banget-banget. Jawab aja dengan penuh senyuman dan kasih sayang. Tadi seperti Hilman ya mengatakan penuh kasih sayang. Doa mohon doanya ya semoga dimudahkan selesai gitu. Mohon doanya ya semoga dimudahkan selesai ya gitu ya. Atau bisa juga kalau kita mau sambil bercanda, lagi nunggu dicariin sama tante gitu. Kalau yang nanya tantenya ya. Atau kalau mau yang jangan deh, mau yang iseng tuh ada nanti di story saya suka kasih itu jawaban-jawaban iseng seperti apa. Tapi bisa jadi seperti itu ya. Jadi dengan penuh kasih saya terima kasih sudah diperhatikan. Alhamdulillah mohon doanya gitu sambil memandang beliau dengan penuh kasih sayang. Nanti kan juga yang nanya jadi nggak enak sendiri ya. Dan tadi juga boleh aja kalau kita mau bilang ditunggu kalau ada calon yang solihah, masya Allah gitu ya. Malah jadi bebannya kita berikan kepada yang bertanya gitu ya. Jadi bebannya bukan di kita, malah jadi bebannya kepada yang bertanya gitu ya. Jadi kadang-kadang orang bertanya itu tidak ada maksud, kitanya aja yang kemudian terfikirkan karena memang tidak ada bahan pembicaraan. Begitu. Terus tadi yang pertanyaan kedua, oh ya tentang PMS, sudah tadi sudah saya bahas ya, penelitian menyebutkan bahwa PMS itu ada dua, satu itu memang sungguh-sungguh ada masalah secara biologik, kedua itu cuma belief aja, karena baca ada PMS terus meyakini ya. Sebetulnya katanya dalam penelitian yang betul-betul secara fisik itu ada problem ada sekitar 7%. Ya, 7-10% yang betul-betul ada problem. Nah, itu tentu saja ada ya hormon. Karena ini kan faktor hormonal. Ada suplemen yang bisa menormalkan hormon. Tetapi kebanyakan ya kebanyakan itu limiting belief, bukan betul-betul fisik. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang terakhirnya adalah bagaimana tadi pikir ya, kita bisa berpikir tetapi tidak terjerumus pada was-was. Nah, itu tadi sudah dijawab juga ya, berpikir planning yang tidak terjerumus pada was-was. Tadi juga muhasabah itu setelah oh iya ya aku melakukan kesalahan ya. Oke, lalu kemudian kita bertaubat, lalu melakukan apa namanya? Memperbaikan mulai hari ini dan ke depannya. Sudah yang di belakang itu ditutup bukunya. Dan tidak usah menyalahkan orang lain. Ya, andai dulu saya enggak ya. Yang kita perbaiki itu fokusnya ke diri kita. Kenapa? Karena harapan yang fokusnya adalah perubahan perilaku orang lain adalah harapan yang paling berisiko menyebabkan frustasi. Karena apa? Kita tidak bisa mengendalikan tangan dan pikiran orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran dan perilaku kita sendiri. Begitu kira-kira jawabannya.
Baik, terima kasih Mbak Oki. Silakan sekarang Ustadz Hilman menambahkan lagi Ustadz.
Iya. Kita ini kan punya tugas berikhtiar gitu ya. Hasilnya Allah yang menentukan. Nahnu bitakhyir wallahu bitakdir. Tugas kita hanyalah berikhtiar, Allah yang menentukan. Maka nasihat saya yang pertama adalah don't worry. Jangan terlalu banyak khawatir. Hati yang penuh kekhawatiran hanya akan mengantarkan hidup yang sulit dan sakit. Tapi hati yang penuh dengan kelapangan dan ketenangan adalah hati yang akan mengantarkan hidup mendapatkan kemudahan dan kelapangan. Seringkali yang menjadi penyakit kita itu bukan keadaannya, tapi kekhawatiran kitanya gitu. Setuju gak sih? Kita mengkhawatirkan segala sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Ada sesuatu yang bisa kita jangkau, ada sesuatu yang tidak bisa kita jangkau gitu. Kita berencana bisa kita jangkau, kita berikhtiar bisa kita jangkau, tapi hasil kan tidak bisa kita jangkau gitu. Makanya yang seringkali bikin nyesek, yang seringkali bikin jeleb adalah saat kita mengambil hak prerogatifnya Allah untuk menentukan hasil kepada kita gitu. Padahal itu bukan hasil, itu bukan tugas kita. Tugas kita itu hanyalah ya berikan yang terbaik aja gitu. Hasilnya biarkan Allah saja yang menentukan kepada kita. Karena kalau kita ngambil haknya Allah, kalau kita ngambil tugasnya Allah, jadi capek sendiri gitu loh. Jadi capek sendiri, ujungnya menghakimi. Kalau sudah menghakimi, ujungnya jadi menyalahkan keadaan apapun. Itulah yang seringkali membuat kita nggak jadi bahagia. Nah, itu nasihat pertama. don't worry, jangan terlalu banyak khawatir, ya. Khawatir boleh tipis-tipis tapi ya, tapi kalau kebanyakan jangan gitu. Kalau kebanyakan berarti dipertanyakan Allahnya di hati kita. Boleh jadi kita nggak percaya lagi sama Allah gitu. Kalau kebanyakan. Nah yang kedua nasihatnya adalah don't expect ya, jangan terlalu berharap kepada manusia, itu aja. Bahkan jangan terlalu berharap kepada diri kita sendiri gitu. Malah ini ada satu hadis, tapi hadis ini apa namanya harus dicermati dengan sangat mendalam. Bahkan kita itu tidak boleh berharap kepada amal kita yang bisa mengantarkan surga kepada kita. Ini cukup dalam tasawufnya, tapi mohon maaf mungkin saya akan jelaskan ya. Karena ada hadis yang mengatakan begini, lan yadkhulal jannata ahadukum amalukum. Tidak akan seseorang itu masuk surga karena amal yang dia lakukan. Sahabat kaget loh dengan kalimat itu, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, na'am wala ana, ya saya juga tidak, katanya. Terus lantas apa yang membuat kita bisa masuk surga? Kata Nabi, illa ayyatagommadani Allah birahmati. Yang akan membuat seseorang itu masuk surga adalah rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Maksud saya begini, berharap kepada amal yang kita lakukan saja tidak boleh, agar kemudian kita bisa terus memperbaiki amal kita setiap saat, setiap waktu. Karena begitu banyak di antara kita yang sombong dengan amal, berapa banyak di antara kita yang merasa soleh dengan amal, merasa suci dengan apa yang diperbuat, sehingga dia tidak mau evaluasi diri dalam kehidupan. Nah termasuk teman-teman semua gitu ya, ingat kalimat ini, merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh gitu. Itu boleh dicatat buat status tuh ya, merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh ya. Jangan pernah merasa pintar, harusnya pintar merasa. Jangan pernah merasa benar, harusnya benar merasa. Kita yang hari ini ngaji, kita yang hari ini kajian, justru bukan karena kita alim, bukan karena kita hebat, justru karena kita nggak hebat, justru karena kita nggak tahu. Makanya kita ingin cari tahu. Makanya teman-teman ya, selalulah menjadi gelas kosong kalau kita lagi mau belajar. Boleh jadi mungkin ilmu yang barusan saya sampaikan, Mbak Okina sampaikan tuh udah tahu lah, ini mah udah tahu gitu. Boleh jadi udah tahu gitu. Tapi coba berusaha untuk mengosongkan gelas ini agar senantiasa mendapatkan kebaikan. Sampai nanti kita hilanglah harapan kepada manusia. Yang akan kita hadirkan adalah harapan-harapan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah beramal. Kalau amalku belum sempurna, ya Allah tolong tutupi ya yang ketidaksempurnaan itu ya Allah. Kalau ilmuku belum banyak, tolong tambahin ya Allah. Jangan sampai aku wafat nanti, aku belum bisa menyempurnakan amalku kepadamu ya Allah. Jadi lembut hati ini akan senantiasa mendatangkan kebaikan ketika itu. Nah, dan yang ketiga nasihatnya adalah don't hate ya. Jangan membenci keadaan. Jangan pernah membenci keadaan. Karena malam pun tidak pernah membenci takdirnya untuk menjadi hitam katanya. Karena daun pun tidak pernah membenci untuk terjatuh dari pohonnya. Ya. Jangan pernah membenci keadaan, tapi terimalah keadaan kita apapun. Dan jangan sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena matahari dan bulan itu bukan dibandingkan. Mereka bersinar di waktu yang tepat sesuai dengan keadaan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi kekuatan untuk Mas Langit ya. Masya Allah, tetap keep smile, tetap tersenyum. Allah tuh maha baik. Jadi kalau bahasa saya di Sunda gini, hidup mah jangan riweh katanya. Allah mah maha baik ya, Allah mah maha bager gitu. Kita mah hidup jangan terlalu sakit, jangan terlalu sulit. Allah mah maha baik, Allah maha bager. Kira-kira begitu. Nah, tadi pertanyaan Mbak Ajeng sedikit saya ingin menguatkan. Mungkin jawaban dari Mbak Oki juga sudah cukup tadi. Pertama, meme itu boleh jadi mungkin benar adanya gitu ya. Kalau naik pesawat aja kamu percaya sama pilot, kenapa saat kamu hidup kamu gak percaya sama Tuhan gitu ya, sama Allah. Saya teringat dengan hadis kursi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ana inda dhoni abdibi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi tahapan pertama agar kita bisa yakin kepada Allah, semakin yakin, hadirkan prasangka di hati bahwa Allah senantiasa sesuai dengan prasangka kita. So simpelnya, kalau kita tahu Allah sesuai dengan prasangka kita, maka tidak akan di hati kita menyimpan prasangka buruk dengan kehidupan kita. Itu. Ya, bahkan dalam keadaan yang kita anggap buruk pun, kita akan selalu menitipkan pesan di hati kita, no, ini baik kok. Gitu. ini baik kok. Jadi kalaupun keadaannya tidak baik nih, tetap kok ini baik kok. Ini baik kok. Dan ini yang selalu saya sampaikan di teman-teman binary milenial ya. Ada teman-teman yang mungkin dialih tugaskan ke mana, saya bilang ini baik kok. Ada mungkin kita menghadapi kajian binary milenial yang kayak gimana, enggak kok, ini baik kok. Ini baik kok. Karena kebaikan persepsi kita terhadap apa yang terjadi, itulah yang akan mengantarkan kebaikan dari Allah. Makanya tadi juga kalau ada pertanyaan ketika akhir Ramadan, kapan nikah, kapan nambah anak lagi, jangan dianggap kenapa sih ngejudge terus sama aku tuh menis seakan-akan, jangan gitu. Anggap aja ini pertanyaan baik kok. Boleh jadi ini pertanyaan yang akan berbuah jadi doa. Innamal qaul ad-du'a. Makanya tadi sepakat dengan Mbak Oki gitu ya, ubahlah kata-kata yang seakan menghakimi kita menjadi kata-kata yang akan mendoakan kita gitu. Jadi kalau tantenya, kalau ibunya bilang kapan nikah, mana calonnya, bilang aja, iya ma, kata Ustadz Hilman, aku lagi dikasih waktu untuk mempersiapkan diri dulu, aku biar lebih siap. Nanti masa mamah punya mantu yang nggak siap, gitu. Ini dibalikin ke dia, gitu kan? Ya, ingat teman-teman sekalian, kita hanya diberikan tangan dua, gitu ya, oleh Allah ini. Bukan untuk membungkam omongan orang lain yang bicara ke kita karena nggak akan bisa. Tapi tangan ini dibuat dua agar kita menengadahkan telapak tangan ketika tidak ada lagi kata-kata yang bisa kita ungkapkan kepada manusia. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Semangat yang belum nikah. Memang kalau bisa sih Ramadan buru-buru nikah ya. Gak enak sama pantun katanya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu, kok kamu masih sahur buka sendirian? Yeah. Jadi saya doakan nih, mudah-mudahan Ramadan tahun ini yang belum menikah segera menikah insya Allah, amin. Gitu Mbak Nadia, silakan.
Baik, terima kasih Ustadz dan Mbak Oki. Luar biasa sekali memang ini semua pertanyaannya sudah terjawab. Bahkan beberapa yang di chat juga yang utamanya memang menanyakan bagaimana pada saat kita tuh sudah berusaha keras gitu ya dalam bekerja, kemudian kok masih nggak sesuai harapan atau masih cemas gitu. Tadi sudah dijawab malah. Izin Ayahanda Gubernur, ini masih ada beberapa pertanyaan di chat, apakah mau dilanjutkan atau
silakan Anda, ini banyak yang bertanya. Silakan
mungkin topiknya bagus memang, ya. Iya, sebagian memang sudah dijawab nih Ayahanda, tadi banyak yang bertanya itu mungkin pada saat serius bekerja gitu ya. Kemudian kok cemas, tetap ada cemas, tidak mindful gitu. Tadi Ustadz dan Mbak Oki juga sudah menjawab. Cuma ini ada pertanyaan yang menarik juga. Bagaimana kemudian kita menyeimbangkan antara yaitu tadi kita pasrah gitu, tapi bukan berarti kita melepas gitu, tidak serius dalam melakukan yang kita kerjakan gitu ya. Mungkin itu yang pertama. Dan yang kedua juga ini menyambut puasa, banyak yang bertanya. Bagaimana kok kadang-kadang puasa juga susah menjaga mindfulness gitu. Jangankan berpikir supaya kita tetap di saat ini gitu ya. Tapi kadang-kadang malah kita ngerepotin orang gitu, gibah, julid gitu malah pada saat puasa tuh godaannya banyak. Nah, bagaimana ini mengatasinya? Mungkin ya dari Mbak Oki lagi deh.
Baik, terima kasih Mbak Natia. Pertama memang harus dilatih karena kebiasaan ya, ruminating itu kan kebiasaan sudah dari dulu tidak pernah dilatih, akhirnya pikiran meloncat kemana-mana itu memang sudah jadi kebiasaan. Nah, tadi seperti yang kemarin di topik kita sebelumnya tentang membangun kebiasaan baru, maka perlu berlatih, dibiasakan setiap hari ya, supaya nanti ketika kalau kita sudah terlatih maka kita akan terbiasa untuk fokus. Ya nggak ajaib langsung sekarang mindfulness sekali langsung besoknya piawai, enggak ya, naik sepeda aja ada latihannya ya, berbulan-bulan. Nah, berminggu-minggu gitu ya. Jadi insya Allah kalau dilatih akan lebih baik. Dan tadi bagaimana menyeimbangkan? Pertama adalah mitigation plan. Mitigation plan itu kita lakukan dari semua sisi, kemudian ditaruh, catat, bukan ditaruh di kepala. Ya, itu aja sebetulnya perbedaannya. Orang itu suka bikin plan, bikin mitigation plan, tapi enggak dicatat. Ditaruhnya di sini. Akhirnya dibawa-bawa terus sepanjang hidup. Tetapi kalau dicatat, kemudian dibuat reviewnya, oke, yang ini sudah dilakukan dan yang ini belum dilakukan, dan maka kita akan terhindar dari ruminating. Karena tadi tinggal ngecek, oh sudah melakukan, oh yang ini sudah. Jadi itulah project management ya sebetulnya. Itu bagi teman-teman yang sudah paham project management pasti sudah tahu cara-cara seperti ini. Jadi pengetahuan itu digunakan juga untuk sehari-hari. Dan tadi ingat selalu bahwa meskipun mitigation plan kita itu sudah sedemikian luar biasanya, tetapi tawakal itu bukan di akhir. Tawakal itu sejak awal. Kita sudah harus yakin bahwa mitigation kita sebaik apapun, sesempurna apapun, hasil tetap milik Allah. Dan kita itu nggak akan dihisap kok dengan hasil, maka tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah was-was dengan hasil. Kecuali yang kita takutkan penilaian manusia. Kalau penilaian manusia sih A, B, C, D punya pandangan yang berbeda-beda, sempurna menurut pandangan A, mungkin banyak kurangnya menurut pandangan B. Jadi kalau kita mau memuaskan manusia memang akan sulit sekali. Tapi kalau kita sudah pastikan kita dari semua area sudah tadi, sudah sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, dengan cara-cara yang benar, dengan standar prosedur yang benar, ya, standar prosedur yang benar, maka insya Allah tawakalnya itu dari awal. Apapun hasilnya itu milik Allah. Nah, begitu juga sebetulnya dalam performance appraisal, ya. Ini seringkali nggak match antara performance metode performance appraisal di organisasi dengan pandangan antara upaya dan hasil ini. Maka mestinya banyak sekarang ya perusahaan-perusahaan yang sudah mematchingkan ini. Yang dinilai apa? Yang dinilai adalah apa yang diperjanjikan atas upayanya, bukan result. Tetapi masih banyak organisasi-organisasi yang menilainya dari result. Akhirnya ini yang menyebabkan orang terbelenggu dalam rumination gitu ya. Jadi tawakal itu bukan di akhir, tawakal itu dari awal. Kita lakukan yang terbaik semampu kita dengan semua ilmu yang kita miliki, dengan semua panduan yang kita miliki. Itulah upaya terbaik. Lalu kemudian hasil tetap milik. Oke, tadi yang kedua gimana tadi? Supaya enggak gibah. Ya memang itu sering kali ya kalau kita itu dapat stimulasi dari luar. Itulah pentingnya kita menjaga juga lingkungan kita. Pilih-pilih media sosial yang kita follow, pilih-pilih teman bergaul ya. Nah, tapi gimana? Sebelah ruangan, kamu yang ngajakin gibah langsung sebelah ruangan. Mau ditinggal enggak bisa pindah ruangannya. Disenyumi aja. Ya, jadi kalau saya coba, oh gini loh. Oh iya, itu pendapatmu ya. Oke, mungkin setiap orang punya pendapat sendiri gitu. Jadi dijawab dengan seperti itu. Maka latihan untuk menyampaikan pendapat secara asertif itu juga penting untuk dilatih. Jadi kita asertif, maaf ya, aku kalau membicarakan kekurangan orang seperti itu tidak di forum performance appraisal, kok rasanya nggak ada manfaatnya, kecuali kita di forum performance appraisal ya, yang kita bahas performance-nya, bukan pribadinya. Kita mampu menyampaikan itu dengan tetap senyuman, dengan tetap kasih sayang. Karena apa? Seringkali kalau kita juga tidak menyampaikan, ya tiap hari akan dibombardir. Tapi kalau kita mampu asertif menyampaikan, insya Allah juga lingkungan kita juga jaga-jaga. Jadinya, jangan deh ngobrol gibah sama Mbak Natia, nanti jawabannya udah tahu kita pasti begitu ya. Akhirnya kita juga membentengi diri kita dari hal-hal yang negatif. Menolak keburukan bukan berarti sekedar diam, tetapi juga mampu menyampaikan dengan qaulan layyina, ya, dengan kata-kata yang baik. Nasihatilah seseorang dengan kata-kata yang baik. Bahkan Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menasihati Fir'aun pun dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang penuh kasih sayang. Dan karena kata-kata yang baik itu membuat seseorang itu ingat, ya, ingat berulang-ulang. Nah, dengan demikian, insya Allah kalau kita mampu menyampaikan dengan asertif, orangnya juga akan berjaga-jaga. Gitu kira-kira Mbak Nadia.
Baik, terima kasih Mbak Oki. Jadi memang harus takwa itu dari awal ya, dalam proyek apapun. Ya. Silakan Ustadz Hilman, mungkin jawabannya Ustadz.
Ya, kalau saya ingin menanggapi bahwa jangan menuhankan ikhtiar kita untuk menentukan hasil yang kita inginkan. Kenapa? Karena boleh jadi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi gitu. Jadi ikhtiar itu bukan penentu dari hasil yang kita capai, tapi ikhtiar itu hanyalah sebagai penguat aja gitu, penguat tentang apa yang kita inginkan itu. Tapi kalau hasil ya tentu kita serahkan ke Allah. Makanya tadi sepakat dengan Mbak Oki, tawakal itu bukan di akhir, tapi tawakal itu di awal, di tengah, di akhir. Ya, tawakal di awal maksudnya niatnya kudu benar nih. Karena apa sih ini semua? Kemudian yang kedua, ketika, berarti perjalanannya harus benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah yang ketiga, ya kita hasilnya serahin ke Allah. Makanya kalau ada yang bilang gini, Ustadz kan harus seimbang dunia sama akhirat. Kalau saya agak kurang sepakat dengan kalimat itu. Saya lebih senangnya adalah ya lebih condong akhirnya dibanyakin daripada dunianya gitu. Jadi jangan mengkambing hitamkan, kan kudu seimbang. Bukan, tapi kudu agak dilebihkan sedikit akhiratnya dibanding dunianya gitu. Malah kalau bisa, jadikan aktivitas dunia itu sebagai wasilah kita untuk mendapatkan akhirat kita. Itu, ini yang paling penting. Jadi Islam itu ya, ini catat baik-baik. Islam itu tidak melarang kita untuk mendapatkan dunia. Islam itu tidak melarang kita untuk beraktivitas dunia. Tidak. Justru Islam itu memotivasi kita untuk mendapatkan dunia, tapi dunianya menjadi jalan untuk mendapatkan akhirat. Nah sekarang teman-teman di BI, teman-teman ketika kerja di BI jangan anggap wah ini mah dunia. Jangan. Justru ini peluang dakwah. Ini peluang untuk bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan dengan memberikan kebijakan-kebijakan untuk masyarakat luas, untuk bangsa negara. Mohon maaf ya, saya mah kadang-kadang suka iri sama teman-teman yang di BI itu. Karena teman-teman menghadirkan satu kebermanfaatan untuk seluruh bangsa Indonesia. Makanya kalau teman-teman lagi bikin kebijakan ya, teman-teman hadirkan Allah di dalamnya. Bismillah dulu, ini tepat nggak ya? Ini benar nggak ya? Karena dampaknya luar biasa. Teman-teman ingat dengan satu hadis kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan makanya ayahanda gubernur, kemudian bapak ibu anggota dewan gubernur, selama hari ini Allah berikan kesempatan kepada ayah, bunda, bapak ibu semua, jadikan itu sebagai pegangan untuk menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itulah yang akan menguatkan kita. Makanya teman-teman ya, kalau sekarang di BI ini kegiatan religinya banyak banget, jangan ngeluh ya. Karena ini blessing, ini anugerah yang Allah berikan kepada kita nih luar biasa, Masya Allah. Ini tuh jangan ngeluh, jangan Ustaz, aduh capek Ustaz, aduh belum lagi kerjaan, belum lagi tugas, belum lagi deadline, ngaji lagi, aduh jangan, nanti pahalanya hilang. Jangan, jalanin, terima, kemudian manfaatkan ini sebaik-baiknya. Boleh jadi ini kesempatan Allah untuk menghadirkan keberkahan dalam kehidupan kita. Boleh jadi berkahnya kita nggak kerja di BI itu bukan karena pekerjaan kita, boleh jadi karena pengajian kita, karena taklim kita, karena kajian kita, karena kebaikan kita. Syukur-syukur juga pekerjaan bisa menguatkan kita selama kita bekerja di BI. Jadi jangan seimbang ya, jangan seimbang dunia akhirat, jangan, tapi lebihkan akhiratnya. Maksudnya jadikan dunia sebagai jalan untuk bisa mendapatkan akhirat itu. Mudah-mudahan bekal kita makin banyak. Ini tiap hari kita ngaji, tiap pekan kita ngaji. Ayahanda Gubernur, terima kasih sudah memberikan wasilah untuk teman-teman semua di sini. Semoga apa yang kita hadirkan senantiasa dicatat sebagai penentu kebaikan yang Allah hadirkan kepada kita. Barakallahu fiikum.